Liefde broers en susters, vanoggend is ook leerdienst, maar ons gaan vanoggend nie een van die artikels in die NGB behandel, ons het daarmee klaargemaak of een van die gedeeltes in ons belydenis behandel nie, maar ons wil vooral let op die gawes van die Heilige Gees en wat die Bybel ons daarvan leer. En daarom gaan ons twee gedeeltes lees. Ons gaan die gedeelte lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot en met vers 11, en dan gaan ons gedeelte lees uit Romeine 12 vanaf vers 1 tot en met vers 8. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1 tot en met vers 11, en dan een gedeelte uit Romeine 12 vers 1 tot en met vers 8. Ons lees dit in die 83-92 vertaling. 1 Korintiërs 12 vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee die gawe om ongewone taal of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te leg. Maar al die dinge is die werk van die een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. En dan luister ons na 'n gedeelte uit Romeine 12, Romeine 12 vers 1 tot en met vers 8. En nou doen ek 'n beroep op julle, beroep op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van julle godsdienst wat julle moet doen, moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, jy het jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Tot sover. Liefdes, ons let vooral aan, op vers 7 en vers 11. Vers 7, aan elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Of wat nuttig is hier die ouer vertaling. En dan vers 11, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik die gawe uitdeel soos hy wil. Vir al die gedagtes dat die Heilige Gees aan elkeen afsonderlik die gawe gee wat tot voordeel is van almal, en vers 11 dat hy gawes uitdeel soos wat hy wil. Wanneer een mens die woord gawes of genadegawes hoor, geliefdes, dan kan een mens dit makkelijk verwar met iets soos talente. Talente of bekwaamhede. En dit gee God aan allemaal, geliefde broeders en susters, hy gee dit ook aan die heiden, die ongelowiges het ook talente, hulle het ook bekwaamhede. Of vermoens, om hardwerkend te wees, of om slim te wees, of om behendig te wees, of om goed te organiseer, of om goed met mense bijvoorbeeld te kan werk, om dinge mooi te kan onderskei, om mense te lei, om wiskundig of kunstig of sportief te wees. Dis Godse genade, selfs vir die heidene. Dis nie sommer 'n ding wat hy verdien nie, of iets waarna hy sommer net mee gebore is, asof hy daarop kan aanspraak maak. Dis genade, maar geliefde broeders en susters, dis talente. Iets waarin jy uitmunt, iets wat jou kenmerk, waarin jy daar baie sterk is. Maar dis nie die geestelike gawes waarvan die Bybel praat. Die geestelike gawes is iets anders. Dit beteken nie, geliefde broeders en susters, dat die mense talente en die geestesgawes soms met mekaar een band het nie, en dat dit aan mekaar verbind is nie. Want die Heilige Gees gee die gawes nooit los van jou persoon en nooit los van jou talente nie, maar die geestesgawes is iets anders. Eerstens, die gawes word gegee tot nut van die gemeente. Die gawes is iets wat die Heilige Gees gee spesifiek met die gemeente voor oë. Hy gee die gawes met die oog op die gemeente. Wanneer ons aan gawes dink, geliefde broeders en susters, moet ons elke liewe vorm van individualisme vermy. Daar is mense wat dink dat gawes word vir jou gegee, so dat jy kan sê, ek het hierdie gawe, nou gaan het oor my, ek is 'n profeet, of ek is het dit, of ek is het dat, of ek kan met hierdie gawe, kan ek dit of dat doen. Asof die gawes daar ook soms gerig is op jou eie geloofsgroei, jy te gawe, so dat jy jouself kan bedien. Maar broeders en susters, is glad nie waar oor die gawes gaan nie. Die gawes gaan oor net hierdie een ding, die eer van God. En hoe word God geëer wanneer sy hele gemeente opgebou word? So die gawes is gerig op die eer van God, en dan om dit konkreet te maak op die gemeente. Dat die gemeente sal groei, dat die gemeente volwassen sal word in die geloof, dat die gemeente al hoe meer gehoorsaam en werksaam sal wees na roeping tot die eer van God. Met andere woorde, tot die opbou van die gemeente en die uitbou van die koninkryk. Die gawes gaan dus uit en uit oor die opbou van die gemeente. Dikwels wil mense gawes verindividualiseer, asof die geestesgawe oor myself gaan. Een van die beste voorbeelde daarvan is mense wat so klem lê op spreekende tale. Ons het dit in Korinthe ook gekry, dat mense die gawes verindividualiseer het, asof hy gedink het, die gawe gaan oor myself. En dis ook om mense vandag nog sê, van baie kerke sê, die bewys daarvan dat jy gedoop is met die gees, vervul is met die Heilige Gees, is dat jy in tale spreek. Met ander woord, as jy in tale spreek, het die Gees jou gedoop, en dit gee jou een besondere vlak in jou geesteslewe. So dat die wat nie gedoop is met die Gees, en die wat wel gedoop is met die Gees, en die wat gedoop is met die Gees, is die mense wat in tale kan praat. As iemand so dink oor die gawes, broeders en susters, dan het dit heeltemal mis. Die gawes gaan nooit oor jouself nie. Die gawes is nooit een bewys daarvan dat jy ergens op een geestelike vlak hoor as iemand anders is. Die maatstaf vir jou geestelike volwassenheid is nie die gawes nie, dis iets anders, dis die vrug van die gees, wat ons by latere geleentheid as die Here wil in die prediking sal behandel. Die vrug van die gees, wat die bewys is daarvan hoe dat jy in jou geloofslewe gegroei, die gawes gaan oor die gemeente. Korinthe was 'n jong gemeente gewees. Dit was 'n gemeente wat hier vas uit die heidendom uitgekom het, hulle was onvolwassen in hulle geloof gewees, en die mens kon dit sien in hulle onheilige lewe, daar was verskriklike onheiligheid in die gemeente self gewees, mens kon dit daarom sien dat hulle die broeders, susters wat hierdie dinge gedoen het, nie getug het nie, daar was persoon gewees wat saam met sy stiefma geslaap het, die gemeente het niks daaraan gedoen, daar was mense wat dronk by die liefdesmaaltye aangekom het en dronk nagmaal gebruik het, die gemeente daaraan niks gedoen, in die eredienst was dit chaos gewees, want allemaal het gelijk gepraat en in tale gepraat en mekaar dood gepraat, absolute chaos gewees in Korinthe. En jy moet dit altyd onthou, as jy die brief aan die gemeente in Korinthe lees, het jy te maken met een van die meest onvolwassen gemeentes in die Nuwe Testament. En as het nog onmerkwaardig, liefde broeders en susters, dat die apostel Paulus dan vir hulle sê, God is nie een God van wanorde nie, maar van vrede. Hy sê dis eintlik, julle eredienst, het julle lewendigheid, het julle verruil vir vrede. Lyk baie lewendig, maar eintlik is dit dood, want as daar wanorde is, is daar nie meer lewendig. Dan is dit net lewendig. Dan vermoor dit in die eredienst. daar is nie lewe nie. En daar is nie vrede nie, daar is wanorde. En dit skryf in 1 Korintiërs 14, God is nie God van wanorde, maar van vrede. En as het nou vir hierdie gemeente wat hy skryf, jylle moet in jylle gaves, moet jylle absoluut uitmink in dit wat tot opbou van die gemeente is. Vergeet nou van jouself. Mink nou uit in dit wat tot opbou van die gemeente is. En dit kry ons nou hier in ons geleese gedeelte. Die eerste paar tekstverse sê vir ons dat die gaves van God drie enig kom. Werking, krag, gawe van die Seun, van die Vader en van die Gees. Mens sien dit baie duidelik. Met ander woorde, God drie enig is uiteindelik die een wat sy gaves deur die Gees in die gemeente uitdeel. En dan staan daar vers 7, met die oog op wat nuttig is. Met die oog op wat nuttig is. Die Gees deel dus uit wat tot voordeel van die gemeente is. Wat is tot voordeel van die gemeente? Ons kan dit nie verstaan, ons is nie eers gaan stilstaan by die kruis nie. Christus verlos ons geliefde broeders en susters, nie net om verlos te wees nie, hy verlos ons om te kan werk, hy verlos ons om te kan dien, hy verlos ons, soos ons in Romeine 12 gelees het, om ons levens as 'n heilige en lewende dankoffer aan God te kan toewy. Hierdie versoendes, hierdie mense wat vrygekoop is, moet nou begin aanbid, hulle moet begin dien, hulle moet hulle levens aan God toewy as 'n dankoffer. En daarmee help die Heilige Gees ons wanneer hy gawes gee. Die gawes is dus een van die groot hulpmiddele wat die Heilige Gees gee, dat die gemeente in haar heiligmaking kan groei, dat die gemeente volwassen kan word. Hierdie nut gaan dus oor die gemeente self. Maar nou is dit belangrik, broeders en susters, een openbaring van die Gees word gegee met die oog op wat nuttig is, so staan het in die oorspronklike taal. Hierdie openbaring kan nooit los wees van die woord nie. As daar gawes is, sonder die woord, as daar gawes is sonder die orde en die vrede van die woord, dan gaan die nut van die gawes verdwyn, dan verindividualiseer dit. Met ander woorde, mens moet nooit dink dat die Gees gawes gee sonder die woord nie, dat die gawes die woord ook verplaas nie. Dis wat dikwels ook in mense se denke gebeur, dis wat in Korinthe ook gebeur het, dat die woord het minder waarde geword. Hierdie bekende uitdrukking wat ons baie keer by mense hoor, ek hou my by die Gees, nie by die letter nie. Ek hou my nie by die woord in die eerste instantie, maar by die Gees. Die Gees wil juist deur middel van die gawes om van sy werk altyd op die woord wys, dat ons in die woord sal groei, in die begrip van die woord, in gehoorsaamheid aan die woord, aan ons toewyding aan die woord. Dis waarop die Gees altyd wil wys. Broeders en susters, die gawe is dus nie iets in sigself, maar dis hulpmiddele om ons by die woord uit te bring. En dan word hierdie nut word nou uitvoerig in hoofstuk 12 tot 14 beskryf. En nou skryf hy spesifiek aan hierdie gemeente, ons moet dit toch noem, geliefde broeders en susters, want ons worstel dikwels oor hierdie hele saak van die sprekende tale. By hierdie eerste gemeente waar dit so oor die tale gaan, maak hy die konsentrasiepunt hoofstuk 13 wat hy baie goed ken en hy sê, ek wys julle nog uitnemender weg. Die grootste van het alles is die liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Hierdie opbou, hierdie gehoorsaamheid aan die woord, waar gaan dit ten diepste, hierdie dankbaarheidslewe, hierdie heiligmaking, liefde vir God en liefde vir mekaar. Dis waar die gawes gaan. Die apostel Paulus vermaan die gemeente dus en sê, moet nie hoogmoedig raak oor jou gawe nie. Hierdie gawes gaan uiteindelik oor die gemeente, liefde vir God en liefde vir mekaar. En dan sê dit baie sterk in 1 Korintiërs 14, en sê die mense wat in tale praat, dink net aan hulle self. En hulle wil net hulle self stig. Behalwe as daar een uitleer is, met ander woorde, as dit een profetiese sprekende tale is, dat dit die woord is wat in die gemeente bedien is. Maar sê, as iemand in die gemeente staan en het brabbel in tale, Paulus sê, dan stig jy jouself, jy self gecentreerd. Die Heere soek dit nie, die Heere dien, sy wil dit nie heen nie. Stig jy jouself. Nee, die gemeente moet hulle eerder beuiver op die beste gawes. Moet hulle beuiver vir die gawes wat absoluut van belang is. En nou klink het vreemd op die oor nie waar nie, broeders en susters, ons het maar geleer die Heilige Gees deel uit soos wat hy wil, en dan sê die apostel Paulus, julle moet julle beywer met dit wat die beste, vir dit wat die beste is. Hoe moet dit by mekaar kom, die Gees deel dan uit, hoe kan ek myself beywer vir die beste gawes? En dis die volgende twee punte, die Gees deel uit soos hy wil, en die laaste punt is, dat ons ons moet beywer met die oog op dit wat die beste is, die beste gawes. Vers 11 sê die Gees deel afsonderlik uit, en elkeen soos wat hy wil. Die Heilige Gees gee die gawes dus nie oor die algemeen, die broeders en susters. Die Heilige Gees gee die gawes persoonlik met die oog op die gemeente. Met ander woorde, die Heilige Gees gee die gawes nie los van wie jy is nie. Hy gee die gawes ook nie los van jou talente en van jou vermoëns nie. As 'n mens goed kan organiseer of goed leiding kan neem, dan gaan hy sekerlik vir jou in die gemeente ook die gawe gee om 'n voorganger te wees. Hy gaan dit nie losmaak daarvan. Maar dis wat so besonder is, broeders en susters, die Heilige Gees, daar's niemand wat jou so ken soos die Gees nie. En hy weet vir watter lidmaat om watter gawe te gee. Gawes is dus nooit individueel, maar weet jy, dis persoonlik. Soos wat elkeen van u vanoggend hier sit, as persoon, gee die Gees vir jou gawes om hierdie gemeente te gebruik. Hy deel afsonderlik uit, soos hy wil. Broeders en susters, dit beteken, hy gee die gawes soos wat hy dit nuttig ag, soos wat Christus die gemeente wil opbou. Die Heilige Gees gee nie al die gawes vir almal in dieselfde gemeente, precies dieselfde nie. Dit wissel van gemeente tot gemeente. Gemeentes lyk ook anders, gemeentes verskil ook. Dit wat tot opbouwing van die lichaam in hierdie gemeente nodig is, is dalk in 'n ander gemeente, is daar dalk ander goed wat belangrik is. En dis ook om ons Romeine 12 gelees het. Is nogal merkwaardig, Romeine is saam met Hebreërs seker een van die moeilikste boeke in die Nuwe Testament. Romeine is 'n geweldige moeilike brief. In ander woorde, Paulus skryf vir 'n gemeente wat volwasse is in die geloof. Skryf vir hulle oor die leer van die evangelie. En as hy nou oor die gawes praat, dan praat hy oor diens, oor barmhartigheid, oor voorgangerskap. Hy noem niks van spreek in tale nie. Omdat dit nie voorgekom het in Romeine, dit weet ons nie. Maar omdat dit nie van belang was daar nie, broeders en susters, hoekom is spreek in tale nie van belang nie? Spreek in tale is die gawe vir die heidene. Die heidene praat tot vandag toe nog in tale. Mens kan maar daarna die Zulus toe gaan. Hulle praat in tale, en as het deur die vervulling van demone, praat hulle in tale. En dit het in die Nuwe Testamentiese tyd ook voorgekom. Na die afgodstempels het die mense onder beswyming geraak en in tale gepraat, heel moontlik deur die werk van die demone. En dan kom die Heilige Gees en sê, maar ek kan mense ook in tale laat praat, en ek kan selfs dat hulle die evangelie verkondig. Maar dis nie die vernaamste van die gawes nie. Dis ook om dit ook laaste genoem word. Dis ook om dit nie in Romeine genoem word nie. Dit is 'n teken vir die ongelowige, sê Romeine 1 Korintiërs 14. Die Gees gee dus wat nuttig is in Korinthe, in hierdie heidendom, gee hierdie gawe van spreek in tale, om te sê, maar die gelowiges kan ook in tale praat. Dis nie die demone wat die krag het nie. Maar as gawes wat baie meer en belangriker is, dit is die liefde. Die liefde. Die uitlee van die woord, die gawe van profesie, sê 1 Korintiërs 14. En as 'n mens nou Romeine 12 gaan lees, dan word het baie duidelik, die uitdra van die woord, dis die grootste en die belangrikste gawe wat daar is, om die woord te verkondig. Het vir mense te leer. Dit ag die Heilige Gees nuttig, by uitnemendheid. Broeders en susters, op hierdie punt is die vraag nou, bestaan spreek in tale en geneesing glad nie meer nie? Daar is miskien so 'n bietjie iets van 'n meningsverskil daaroor. Baie sou sê dat veral die, kom ons sê maar, die bonatuurlike gawes van spreek in tale en genesingswonders het opgehou toe die kanon afgesluit is, toe die apostels gesterf het, toe dit alles opgehou. Broeders en susters, die kerkgeskiedenis bewys dit. Die oomblik toe die apostels gesterf het, het hierdie buitengewone gawes, hierdie gawes van sprekend tale en geneesingswonders, het drasties afgeneem. Maar, broeders en susters, die woord geef ons 'n aanduiding dat het noodwendig opgehou het nie. Punt is, die Heilige Gees kan nog steeds op die sendingveld mense in tale laat spreek, hy kan nog steeds op die sendingveld geneesingswonders laat plaasvind, die Heilige Gees laat hom nie daardeur dink nie, maar hy deel uit met die oog op wat nuttig is. Bring 'n geneesingswonder iemand tot geloof, broeders en susters. Christus wonderwerke gedoen sodat mense tot bekering sal kom. Nooit. Geloof het nooit deur 'n wonder gekom nie. Geloof kom altyd deur die bediening van die woord. Die wonder bevestig dit maar net. Die wonder is iets wat Christus gedoen het om te sê, maar ek is koning ook oor die siekte en oor die gebrokenheid. Ek is koning oor hierdie ganse werklikheid. Hy werk geloof altyd deur die woord. En dis ook omdat die vernaamste gawe is. Dis ook om dit die gawe is. Waarop ons by uitnemendheid moet toelê, die woord, die begrip, die verstaan, die verkondiging, die lewe vanuit die woord. Daarom sluit die apostel Paulus af in hoofstuk 12 met die woorde, beywer julle met die oog op die beste gawes. Ons moet ons beywer met die oog op die beste gawes. Hoe beywer jy jou as die Gees dit nou uitdeel? Broeders en susters, dit gaan weer eens hier nie oor individue nie, dit gaan oor die gemeente. Die apostel Paulus sê dis vir die gemeente, julle moet mekaar dien met die gawes, en dan sê vir die gemeente, julle as gemeente moet julle beywer met die oog op die beste gawes, op die gawes wat die Gees wil gebruik om hierdie gemeente op te bou. Let wel, nergens hoor ons ooit in die woord dat die apostel sê, jy moet jou gawes ontdek nie. Dis 'n snaaksigheid wat hier in die 80er jare oorgewaai het van die Verenigde State, ontdek jou gawes, want jy boek gehad en jy het ingevul en jy op 'n manier probeer kyk wat is jou gawes. Jy kan dit maar gaan lees. Die Bybel sê nooit, jy moet probeer agterkom wat jou gawes is, jy moet dit probeer ontdek nie. As jy jou persoonlikheidstype wil ontdek, dan kan jy jou persoonlikheidstoets skryf. Dan gaan jy iets agterkom vir jouself. Jy gaan nie deur 'n boekie in te vul agterkom wat jou gawes is. So, hoe beywer jy jou met die oog op jou gawes? Hoe kom jy te weet wat jou gawes is? Liewe broeders en susters, die eerste punt is, jy weet nie altyd wat jou gawes is. Baie keer het jy gawes waarvan jy glad nie eers bewus is nie, maar jy gebruik dit. Jy gebruik dit kragtig. Eendag as jy ou mens is, dan sê iemand vir jou, wie jy is, dan iemand wat so wonderlik mense kon bemoedig. Het jy dit geweet? Ja, ek het dit nooit geweet nie, maar ek het gedoen. En die Gees weet wat nodig is. Daar is drie dinge wat ons moet doen. Ons moet eerstens bid, die gemeente moet bid. Here, watter gawes is nuttig en gee ons tog die gawes wat nuttig is in hierdie gemeente, dat hierdie gemeente opgebou sal word. Dink byvoorbeeld daaraan, geliefde broeders en susters, dat ons sal bid, dat die Here die gawes sal gee vir die broers en susters wat koepeltoegang, die gawe van om die woord te verkondig, eenvoudig, dan bid ons vir hulle daarvoor. Ons moet bid vir die ouderlinge, dat hulle die regeertaak met wysheid sal doen, die diakens, dat hulle oor die liefdesdiens toesig sal hou met die woord in die hand, vir die dominee, dat hulle die woord sal kan uitlê, dat mense dit kan verstaan. Julle moet daarvoor bid. Dat ons sal bid vir die mense wat die liefdesdiens in ons gemeente verrig, dat hulle dit sal doen met oorgawe. Dat ons sal bid dat die Here ouderlinge en diakens sal stuur. Dat hy wyksusters sal stuur. Ons bid daarvoor. Die tweede ding is, ons beywer ons wanneer ons die Gees nie bedroef nie. Ons kan bid, geliefde broeders en susters, maar as ons nie gehoorsaam aan die Here is nie, as ons onverskillig is, as ons ondankbaar is, as ons lui is, dan bedroef ons die Gees en dan kwyn die gawes op weg. Die werk van die gawes en die werk van die Gees loop hand aan hand. Gemeente wat in 'n gemakzone is, gemeente wat nie wil werk nie, bedroef die gees en die gawes gaan ook tot niet. En derdens, dit hang eintlik daarmee saam met ons werk. Waar daar nie gewerk word nie, is daar nie gawes nie. Waar daar nie gewerk word nie, is die kerk een sondagkerk. Oggenddienst nie, aanddienst het al weggeval en ons sit, sondagoggend sit ons in die kerk en ons luister en sê, ja, ja, is een mooi preek en dan gaan ons die wereld in en ons doen niks. Daar sal nooit gawes wees nie. Maar waar die gemeente werk, waar die gemeente sê, kom ons luister na die stem van die koning, daar gee die gees al hoe meer en al hoe langer gawes. Hy gee al die gawes wat nodig is, wat nuttig is in die gees, geef gawes so die gemeente kan gedei en kan groei en kan toeneem. Wat is my gawe nou? Broeder en sister, jy hoef nie te weet nie. Misschien openbaar die geest dit aan jy, dan weet jy dit. Dit is nie nodig om dit te weet nie. Gaan doen jou werk. Gaan doen jou roeping. Vra vir die Here waar wil hy jou gebruik? En as jy daar gaan werk, sal hy gawes gee. Dis al wat jy moet doen. Doen die werk wat die Here vir jou gegee het. En wees dan getroos vanoggend, liewe broer en suster. Die Here sal jou nooit laat werk sonder 'n gawe nie. Die Here sal jou nooit laat werk sonder dat hy vir jou die gawe gee om daai werk te doen. Het jy jouself sê, maar ek kan nie voor mense lees en bid nie. Hoe kan ek dit doen? Maar as jy dit gaan doen, gaan ek vir jou die gawe gee. Sê, hoe gaan ek iemand vermaan? Ek kan die mense vermaan nie, ek is te skaam. Maar as jy dit gaan doen, sal die Here jou die gawe gee. Dit is maar vir my moeilik om die liefde van die Here aan ander mense te betoon. Ek is dalk 'n onemosionele mens, ek is dalk 'n teruggetrokke mens. Maar as jy dit gaan doen, sal die Here jou die gawe gee. Dis ons troos vir oggend. Wie in die Here se kerk werk, ontvang die gawes om daardie werk te doen. Broeders en susters, daarmee sluit ons nou af. Die Heilige Gees gee soos hy wil, en hy gee afsonderlik. Hy gee wat nuttig is. Hy gee vir jou, gee gawes. Want hy wil hierdie gemeente laat groei tot die eer en die heerlikheid van God. Hy wil hy ons moet volwassen word in die geloof. Al wat jy moet doen is, gebruik daai gawe, deur te werk. Gebruik die gawe deur te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Deur nie terug te sit nie, deur nie te wag vir iemand anders om die werk te doen nie, maar deur self te doen waarvoor die Here jou geroep het. Dan gee die gees wat nuttig is, dan deel hy uit soos wat hy wil, dan bring hy die gemeente al hoe langer en al hoe meer tot volwassenheid, tot opbou, tot vreugde, tot eenheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, dit pleit ons vanoggend van u, dat u aan hierdie gemeente van u aan Kashet die krag sal gee om te werk, om gehoorsaam te werk in die gemeente en ook daar buite, om die evangelie te bedien na binne en na buite, om na mekaar om te sien, op mekaar acht te gee, mekaar lief te hê, en dat u die gawes daarvoor sal gee. Dit weet ons Here, ons kan hierdie gemeente opbou nie, dit doen u. En u gee die gawes daarvoor, maar ons verklaar onsself vanoggend op niet weer bereid. Gebruik ons toch, lê toch beslag op ons, sodat ons ons werk kan doen. Gee aan ons die gawes wat nodig is. Ons bid dit in besonderlik vir die ambtsdraers, die predikante, ouderlinge en die diakens. Maar ons bid dit in besonderlik ook vir elke een wat in hierdie gemeente betrokke is. Ons bid dit vir ons wijksusters, ons bid dit vir ons uitreike en lidmate wat op uitreike gaan, vir ons voorsitters van uitreike, vir ons bybelstudieleiers. Ons bid vir elkeen van hulle vir gawes. Ons bid dat hy ons die gawes sal gee waar ons in die koshuise besig is. Ook geestesgawes, dat ons die woord kan bedien en die liefde kan laat skryf. skitter. Hou hierdie gemeente toch vas in u hande. Hou ons toch vas in hierdie eksamentyd wat voorlê. Gee ons rus en kalmte en u vrede. En gee dat hierdie dag vir ons 'n wonderlike dag sal wees van rus en van vrede en van blydskap voor u aangesig. Amen.